Þáður Össur Skarphéðinsson veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ekki kemur mér á óvart þó að þessi nýi þingmaður sé gersamlega hlessa yfir vinnubrögðunum. Ég er líka forviða yfir þeim. Þó hef ég setið hérna með þeim sem hafa verið hvað lengst hér á vellunum. Ég hef bara ekki séð þingmál á þessum toga áður. Ég man aldrei eftir því að menn hafi sett fram mál sem að engin sátt er sem að engin stuðningur er við í stjórnarliðinu og sem engin rökstýningur liggur fyrir. Ég man aldrei eftir því að menn leiðu fram mál sem að væri í orði hvernig gert þess að auka möguleika hagræði og hagkvæmni í rekstri stofnunar, en fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins sem segir það algjörlega hreint út að það séu engar líkur á því að einhvers konar sparnaður náist. Það er sem sagt hvorki fagleg rök nýja fjárhagsleg rök fyrir þessari sameiningu. Ég tel að háttvirtur þingmaður hafi lagt puttan vel á púlsinn þegar hún sagði að það hafi komið sér á óvart þegar hún las greinargerðina að sjá hana byggjast á margtekningu ákveðina fullyrðinga sem engin rök eru fyrir. Hún sagði að tiltekna fullyrðingar hefðu verið þríteknar og það er algjörlega hárrétt. Það gengur aftur, svo draugur í gegnum alla greinargerðina, að það hafi verið bent á það af þróunarsamvinnunefnd OECD að það veri nauðsynlegt að breyta fyrirkomulagi þróunarsamvinnu á Íslandi. Þessi er hvergi staði í þeim 37 blaðsíðum sem að er að finna í áliti þróunarsamvinnunefndar, hvergi. Á þetta er sérstaklega bent í umsögn Alþýðusambands Íslands sem benda á þetta sem rangfærslu. Þetta er ákaflega mikilvægt að komi fram að rökstuðningurinn, hann annarkort byggist á meðvituðum fölsunum, ellegar þá miskilningi. En það sem er miklu verra, að þegar maður les þetta þá sér maður að hvarvetna er verið að sáldra efasemdum það góða starf sem að þessi stofnun hefur unnið með því að það séum að ræða einhvers konar tvítekningu, í að því að hún sé ekki í samræmi við eða í takt við utanríkisstefnu Íslands og það eru engin dæmi þetta. Og hvaða sagfræðiprófi í hvaða háskóla sem væri, þá myndi þessi greinargerð hafa fallið.